Radio Player azadlıq radiosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2010-njy ýylyň 11-nji iýuny, hepdäniň duşanby güni. Habarlar günlügi hem gözetim programmalaryna başlamadan özel günüň tagatyň möhüm habarlaryny size taşdyrýar. Mikrofona hem kädesim Mertan Tahry.
Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Orsette protestin umutiyrisi oppozitsiya liderlerinin öylerde küller. İspanyanın banklarına berilen kredit kömögü gow garşylandy. Kırgızstanda yurdun iň uly mesjidi açyldy. Indi şuwy bele kawarlaryň dolarak mazmuny. Orsette polisiýa oppozisiýanyň öňde barjy wekilleriniň öýlerinde barly geçirdi. Bu bol Vladimir Putiniň 3-nji möhleti prezidentligi saýlanmagyna garşy planlaşdyrylan protestiň öňe syýrasy bolup geçýär. Şeýlede seşenbi günü oppozisiýa wekilleri soragy çagyryldy. Putin garşy protestler hem soragyň geçirmek göz öňünde tutulýar. Şuň polisiýa Boris Nemtsowyň, Ilya Yaşynyň, Kseniň Sobchakyň, Sergey Udaltsowyň, Aleksandr Navalnyň öýünde barly geçirdi. Çepçe oppozisiýoner Сергей Удальцов, Азат, Радио, Сенешейлю, Курумерди.
Рано утром в 7 часов утра начали ломиться в квартиру сотрудники полиции, следственного комитета, моих родителей.
Ирвлин саат еделерде полициянын медерин комитетинин векиллери менин үстүмө келип башладылар. Сол бир вакыттын өзүндө алар менин эжемин үйүндө кем баарлык кечирердилер. Алар 6-нчы майда болуп кечин вакалар боюнча Козонун жанат ишинин чаклеринде баарлык кечирендиктер барда ресмий наман көрсөтүлөр. Деп Удальцов айтты. Адам хукуклорун коруучу активист Лев Пономарёв пикирчи, häzirki üý dökmeleri siýsin, bugün planlaşdyrylan protestleriň öňüni almak synansy hökümünde häsiýetden dep bolur. İspanyanyň banklaryna himayet hökümünde 100 milliard euronyň goýberiljekdigi baradaky beýanatyň izýany, bazar indeksleri, neftiň bahasy we euronyň dollary bolan gatnaşygy ýokurlandy. Dinç günleriniň dowamında Unida agzalyk Eurozonanyň maliýe ministrleri İspanyanyň banklaryna goldaw hökümünde krediti kudurlady. Şeýlede Madrid öz banklaryna himayetiň gerek boljakdygyny ikrar etdi. Şuň indeks bazarlary açylanda bu gowy garşylandy. Madridiň IBEX 35 görkezijisi 6% çemesi yukurlundi. Suunun dovamdı. Japonya'nın, Gnorta Koreya'nın, Gankong'un bazarları hem 2% tıvırı arttı.
Azat Radyosu. Havarlar.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Suun Kırgızstanın gün ortasındaki Oğuz şehrinde yurdun iň uly mesjidi resmi taýdan açyldy. Bu şol regionda bolan galyny etnik ary çaknaşyklaryň 2-nji ýyl dönümine gabat geldi. Yerli özbekleriň we kırgızlaryň arasyndaky çaknaşyk 2010-njy ýylyň 10-njy iýunynda döräpdi. Şol wakalarda 400 golaý adam helak bolup Mitçidin açılışı tavarasında yurdun prezidenti Almazbek Atambayev yığınanan adamlara yüzlönüp, İslam'ın birliğin dini digini belläp, Kırgızstan'ın her bir yaşayıcısının bir milletin vekili digini aytti. Täzede açılan mitçidde 20.000 tıvırı adam yerleşip bilyar. Mitçid yerli yaşayıcıların hayrıq san pullarını, şeyledi Türkiye'nin ve Saudi Arabistan'ın hükümetlerinin himayeti bilen bina edildi. Owanistanda bir gowrel aýal gysgly ýagdaýda çağa durma üçin keselhana barýan mahaly olaryň ulugy köçe ýaky bomba uçurap ýarıldy. Owanistanyň içeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, Saripul şäherinde dörän partlamada aýal masalanyň başgada 4 sany ýakyn ölüpdir. Ministrliginiň beýanatynda munyň paragçylygyň we durnuklulygyň düşmanlar tarapyndan amala asyrlandygy aýdylýar. Bu jümle köp halatlarda Taliban hereketini häsiýetlendirmek üçin ulanylýar. Birleşen Milletler Uramasının maglumatlarına layıklıktı. Owanistanda paraqçılıkta akıraitlerin ölümünün 80%'ını Taliban ve onun yaranları sebep boylar. Birleşen Milletler Kurumu Myanmar'ın Gunmatar'ındaki idaresinden özünün işgärlerini çıkarıp başladı. Rakhine ştatında Müslümanlar bilen Buddistlerin arasında qanlı çaqnışıqlar bolupdy. BMG'nin Myanmar'daki vekili ve gumanitar koordinatoru Ashok Nigam'ın maglumatına göre, Rakhine ştatından eyen BMG'nin 40'tan kobrak işgärleri ve olara maskalaları çıkarılıpdır. Ekşenbi günü Myanmar'ın hükümeti Rakhine ştatında adatdan tasarı yağdayı ıqlan etdi. Anı ve din çalış günlerinin devamında geçirilen yürüyüşlerde ağzında 7 adamın ölündüğü aydılar. Rakhine ştatında ağlava buddistik etnik toparlar yaşayar. Ema regionda köp sanlı musulmanlar hem bar. Ortetin Demirazı Kavkaz regionundaki Ingushetiya Respublikasında teröristlerin planlaştırılan partlama planının öngü alınandığı aydılar. Bu arada hopsuzluk güçleri maglumat veriyar. Resmiler öten akşam Maglobek şehrinde Gök Önümler dükkanında partlamanın bolunduğunu aydarlar. Vakanın bolun yerine gelen hopsuzluk güçleri koloyda yerleştirilen basgıt iksan partlayıcı teröristlerin üstüne açıp oları hopsuzlandırdılar. Resmilerin saklamasına göre birinci partlamanın bolun yerine polisi ve keselhane iskar Yerlere gelinden son sol iki partlayıcı yarılmalı iken, kadırlı dinleyiciler biz özüpleşiklerimizi devam ettiriyoruz.